No dobre, Harry je po a prokrastinátor.
Prokrastinátori, spojeme sa zajtra.
On je neuveriteľný prokrastinátor v tejto knihe, to je akože neskutočné, čo on tam z večera do rána tam niečo ide riešiť, ale podľa mňa práve Cedric je ten typ, ktorý úplne, že sa učil, pripravoval, uvažoval, že nonstop nad tým premýšľal, úplne si to viem predstaviť. A Harry tam iba taký, dáko bude.
Počarované. Slovenský podcast o chlapcovi, ktorý prežil, pripravovaný Potteráčkami Aniš,
Ellen
a Lucy. Týždenne sa sústredíme na jednu z kapitol kníh o Harrym Potterovi.
Občas spolu rozoberáme aj aktuálnu tému, ktorou svet Harryho Pottera žije, alebo sa vraciame k niečomu, o čom vám chceme povedať.
Milé poslucháctvo, vítajte pri 17. kapitole Ohnivej čaše s názvom Štyria reprezentanti. Táto kapitola má 16 strán. V jej úvode Harry v pomíkove prechádza do miestnosti pri Veľkej sieni, kde sa vlastne stávame svedkami takej intimnej drámy, kedy sa tam vymieňajú rôzne názory o tom, že čo sa vlastne stalo a či to je možné, aby namiesto troch reprezentantov trojčarodejnického turnaja boli štyria. Samozrejme, pán Crouch tam naozaj pritakáva, že tá zmluva čarovná je jednoznačná, hovorí, že Harry Potter musí súťažiť, na čo teda aj Moody pritakáva a súhlasí s tým, ale zároveň tam nadadzuje takú myšlienku, že sa to určite deje preto, lebo Harry ho chce niekto zabiť. Dozvedáme sa aj veľmi tak námatkovo o prvej úlohe, že o čo ide a že bude môcť mať Harry pri sebe iba prútik. No a potom vlastne sa celé toto končí. Harry sa ešte tak cestou do klubovne rozpráva so Cedricom, ktorý už v očiach mu to vidí, že mu vlastne neverí, čo sa stalo. A aj v klubovni Chrabromilskej je veľká oslava, kde to ľudia berú ako samozrejmosť, že samozrejme, že Harrymu sa toto určite nejakým spôsobom podarilo. Harry tam s istotou odhaduje, že si je istý, že mu budú veriť Hermiona a Ron, ale potom sme vlastne svedkami toho, že práve táto istota sa nenapĺňa a Ron mu neverí. Čiže celá táto kapitola sa končí hádkou. Úryvky pre dnešnú epizódu.
Ak má niekto dôvod sa sťažovať, tak je to Potter, zahučal Moody. Ale zvláštne, nepočul som, že by povedal jediné slovo. Prečo by sa mal sťažovať? Vyhrkla Fleur Delacourová a dupla nohou. Má predsa šancu súťažiť, alebo nie? My všetci sme celé týždne dúfali, že nás vyberú. Tá česť pre naše školy. Vyhrá 1000 galeónov. To je šansa, pre ktorú by mnohí umreli. Možno niekto dúfa, že Potter pre ňu naozaj umrie, povedal Moody trochu zlostne. Po tých slovách nastalo mimoriadne napäté ticho. Ludo Bagman sa tváril skutočne veľmi vyľakane, nervózne sa kolísal na chodidlách a povedal: Moody, človeče, čo to hovoríš? Všetci vieme, že profesor Moody považuje pol dňa za stratený, ak do obeda neodhalí 6 vražedných sprísahaní, nahlas vyhrkol Karkarov. Teraz očividne učí svojich študentov, aby sa aj oni báli vraždy. Nezvyčajná vlastnosť učiteľa obrany proti čiernej magii, Dumbledore, ale nepochybne máte svoje dôvody. Ja že si namýšľam, vrčal Moody. Že vidím, čo nie je, ha? Musel to byť veľmi skúsený čarodejník alebo čarodejnica, kto vložil do čaše chlapcovo meno. A aký máte o tom dôkaz? Rozhodila obrovskými rukami Madame Maxim. Veď prekabatil veľmi mocný čarovný predmet, odvetil Moody. Na to, aby niekto donútil čašu zabudnúť, že v turnaji súťaže iba 3 školy, je potrebné výnimočne silné kúzlo pometenia. Domnievam sa, že vložil Potterovo meno za nejakú štvrtú školu, aby si bol istý, že je jediný vo svojej kategórii. Zdá sa, že ste o tom dosť premýšľali, Moody, chladne odsekol Karkarov. A je to skutočne geniálna teória, hoci, pravda že, počul som, ako ste si nedávno vzali do hlavy, že v jednom z darčekov k vašim narodeninám je dokonale maskované vajce baziliška a rozbili ste ho na márne kúsky, kým si nezistili, že sú to cestovné hodiny. Takže chápete, ak vás nebudeme brať celkom vážne. Sú takí, čo zneužívajú nevinné situácie vo svoj prospech, odsekol Moody hrozivo. Je mojou prácou myslieť tak, ako myslia čierni mágovia Karkarov. Iste si to pamätáte.
Druhý úryvok. Tak teda gratulujem, povedal napokon, keď si Harry konečne zložilo zástavu a odhadil ju do kúta. Čo myslíš tým? Gratulujem. Harry civil na Rona. Ronov úsmev vôbec nebol v poriadku. Bola to skôr grimasa. No predsa nikomu inému sa nepodarilo dostať sa za vekovú hranicu, odvetil Ron. Ani len Fredovi s Georgeom. Čo si použil? Neviditeľný plášť? Neviditeľný plášť by mi nepomohol prekročiť tú čiaru, pomaly vravel Harry. Ach, správne. Myslel som si, že by si mi to povedal, keby to bol neviditeľný plášť, pokračoval Ron. Lebo ten by nás prikryl oboch, však? Ale ty si našiel iný spôsob, pravda? Počuj, ja som svoje meno do čaše nedal, tvrdil Harry. Musel to urobiť niekto iný. Ron nadvihol obočie. Prečo by to niekto robil? Neviem. Harry mal pocit, že to vyznie veľmi melodramaticky, ale napriek tomu povedal. Aby ma zabil. Ronovo obočie vyskočilo tak vysoko, až mu skoro zmizlo vo vlasoch. To je v poriadku, nemôžeš povedať pravdu, povedal Ron. Ak nechceš, aby to ostatní vedeli, dobre, ale nechápem, prečo sa obťažuješ klamať, veď si s tým nemal problémy. Kamarátka tučnej panej, tá Violeta, nám už povedala, že Dumbledore tvoju účasť povolil. Prvá cena je 1000 galeónov, čo? A nemusíš robiť ani koncoročné testy. Ja som svoje meno do čaše nedal. Harry sa už hneval. Áno, áno, opakoval Ron rovnako pochybovačne ako Cedric. Iba, že si dnes ráno hovoril, že keď, tak by si to urobil včera večer, aby ťa nikto pritom nevidel. Aby si vedel, ja nie som hlúpy. Ale vyzeráš tak, ocekol Harry. Áno, na Ronovej tvári už nezostal nejaký úsmev, ani len nútený. Iste už chceš spať, Harry. Predpokladám, že musíš zajtra skoro vstávať na fotografovanie a tak. Prudko zatiahol závesy okolo postele so stĺpikmi a Harry ho nechal stať pri dverách a civieť na tmavočervené zamatové závesy, ktoré teraz skrývali jedného z mála ľudí, o ktorých bol presvedčený, že mu veria.
Ja som ešte chcela predtým, než začneme diskutovať o tejto kapitole, že my sme vlastne všetkých nechali na cliffhangeri minulú epizódu, že by sme mohli trošku ešte rozobrať ten moment, keď z tej čaše vyjde Harryho meno. Lebo vy ste to asi teda prvý raz videli vo filme. Mm-hmm. Máte na to nejakú spomienku? Prekvapilo vás to vtedy?
No, dosť ma to prekvapilo, lebo veď, tak akože je to trojčarodenický turnaj, bolo povedané, že budú traja reprezentanti, za každú školu niekto a som bola taká, že je to zvláštne, že proste Harry Potter a budeme tam len sledovať teda niekoho iného ako súťaži a že teda asi sa niečo tam dokašle. Ale nečakala som, že tam bude aj Cedric a ešte aj Harry. Že keď takto som si myslela, že to nejako ošidia, aby to bol iba Harry, alebo neviem. Proste bola som úplne z toho, keď už tam bol Cedric a všetci, tak som bola, že ale tak koniec. A zrazu sa to úplne rozblčalo v tom filme, tá čaša. A bolo to úplne, že čo?
Ja si úplne nepamätám, že ako som mala na to reakciu, ale myslím si, že som bola z toho prekvapená, že nečakala som to. Ale presne ako Lucka povedala, že keď tak, by som čakala, že budú traja, ale že namiesto Cedrika bude proste ten Harry a nie, že budú obaja. Takže bolo to určite plot twist.
No pre mňa to bolo neskutočne šokujúce. Ja si to normálne pamätám, ako core memory, či ako sa to volá, že keď som sa dostala do tej pasáže, tak som úplne bola, že čože? Ale veď to sa nedá, lebo ja som proste strašne tak striktná, keď je jednoducho nejaké pravidlo, tak pre mňa je to veľmi ťažké vôbec uvažovať o tom, že by sa nemuselo úplne naplniť. Hovorila som, že veď ale teraz budem musieť súťažiť, že som bola úplne taká prekvapená. Ja som si naozaj myslela, že tam bude nejaký pozadný plot popri tom trojčarodejníckom turnaji a že to vlastne Harry bude primárne sledovať a preto to pre mňa bolo úplne, že tak toto bude úplne iná kniha. Ale teraz s odstupom času by som vlastne to chcela okomentovať, že romány majú väčšinou určitú štruktúru, pokiaľ idú teda tou trojaktovou kategóriou alebo kategorizáciou. Pri pokračovaniach tá štruktúra sa trošku mení, ale toto je tzv. Point of no return. V prvej knihe to bolo, že už sme sa nevedeli vrátiť do toho pôvodného sveta, že ten hrdina ako keby odhaluje, že existuje nejaký iný svet a vlastne tam sa potom rozvíja ten dej. V prvej knihe, že si čarodejník Harry a v tejto knihe, že vychádza z tej čaše to meno, že Harry Potter a my už vieme, že už sa nedá ísť späť. Že jednoducho už ten jeho život sa zmení tým, že bude musieť súťažiť v tom trojčarodejníckom turnaji. Čo to je podľa mňa úplne ukážkový príklad a jeden z najlepších points of no return. A druhá vec, že teraz, keď som to čítala, tak som bola úplne, že tak toto je totálny fanfiction vibes. Že ako keby, že sa vy prirábate do nejakej knihy a ste, že majú byť traja, zrazu sú štyria, lebo ten váš hrdina, hej, musí byť ten štvrtý, ktorý sa proste vymýka všetkému a je úplne úžasný. A napriek tomu, že je mladší, takže to tam bude úplne dávať. Tak to úplne vo mne evokuje také fanfiction vibes.
To je ako tie fanfiky, kde máte len miesto mena hlavnej postavy, to NY, akože jo, nie.
Your name. Čiže YN.
Hej, your name.
Ale podľa mňa je to dobre takto spravené, že to spravila ako štvrtého, lebo vlastne ona akoby ukončila ten výber tých reprezentantov, že my sme vlastne už nečakali nič a potom zase boom. Že tak toto bolo o mnoho viacej umocnené, to naše prekvapenie, ako keby bol proste byť bratý namiesto toho Cedrika.
Mm-hmm. A je to úplne dýchberúce. Ja si to aj pamätám ako decko, že som normálne mi zastavilo sa to dýchanie husia koža všade. Že je to fakt dobre to je.
Ja úplne milujem takéto plot twisty. Také prekvapenia, čo nečakáš a zrazu ti to vybije poistky.
A teda, možno by som k tomu mal ešte jednu doplňujúcu otázku, ale neviem, že či je to také jednoduché ju zodpovedať. Či ste aj vy mali v živote nejaký takýto moment, že ste si mysleli, že to nebudete vy a nakoniec vás to vybralo?
Pravidelne, keď som mala aj zodpovedať.
Ja som asi mala dva také. Ale to obidve súviseli so školou, keď som sa hlásila na strednú, potom keď som sa hlásila na vysokú.
Áno, lebo teba asi teda zobrali na tvoje prvé voľby za každým, že?
Hej. Ale ja som to proste vôbec nečakala. Som si myslela, že som dofailila oboje tie skúšky, tie, jak to volá? Prijímacie skúšky. Že ja už som proste domov prišla proste s pláčom, že to proste není možné, aby ma zobrali, že úplne viem, že som to proste pokazila a nakoniec to vyšlo dobre, tak som bola potom vtedy strašne happy. Takže asi tieto dve by som povedala, že boli moje také plot twisty.
No vidíš, ja som zase presný opak. Ja som sa nikdy nedostala tam, kam som sa hlásila. Vždy som skončila s druhou možnosťou.
Ja nemám asi taký moment. Lebo ja aj keď som sa hlásila na strednú, tak vlastne ja som tam išla s tým, že idem to vyskúšať a keď na to mám, tak na to mám. Keď na to nemám, tak na to nemám. A myslela som si, že ma nevezmu. A potom mi prišlo, že ma berú, ale bola som taká, že tak ma berú.
Alebo vieš čo ešte? Ja niekedy mávam také predtuchy. A raz sme boli na tom vole.
Ty veštica, Sibila.
Sme boli na tom vole na Bebekone.
Pomoc nie táto storka.
No ale musím ju povedať celú, hej. Že hlavná cena v tej tombole bola telka.
A toto Eleni vrátila.
No ale to predtým ešte je podstatné, že ja neviem, čo to bolo, ale ja som to vedela, že ma vyťahnu. Ja som to tušila, že to budem ja. A fakt to tak bolo, že vyťahli ten môj papierik a že som to bola ja.
Si to pri
manifestivalovala.
Festivalovala.
No. Skombinovala.
Sa dofestivalovalo.
No ale ja som to úplne vedela, že to budem ja. A potom ešte som to aj tak hovorila, že ja som to cítila, že to budem ja. A všetci boli, že dobre, hrábe ti. Ale že niekedy fakt mám také pretuchy, že sa to tak splní. No ale teda long story short, tú telku som potom vrátila, lebo ja som sa vtedy akurát sťahovala a mala som jednu čerstvú telku novú doma. Tak som ju nechcela. Nie, že nechcela, ale chcela som dopriať tú radosť niekomu druhému. Tak.
Mala si ju predať.
To sa nerobí.
Ale ona je biflomor.
To sa nerobí. To je tak významná cena, že to si musíš nechať. To je tak ako...
Tak ty si ju nenechala.
Raz som išla niekam s nejakými fandomármi a celý čas sa tam iba hovorilo v aute, že ako na tých starých istrokonoch ešte v tom roku 2001 či 2002, že hlavná cena v tom bola tlačiareň a to bolo proste ako, že doteraz sa to spomína, že ktorý scifista tú tlačiareň vyhral. Hej, lebo to bolo old rage. Hej. Tak ja som vedela, že toto bude asi teda podobný epický príbeh, o ktorom sa ešte stále niektorí fandomári rozprávajú. Ako Truba Ellen vrátila tú telku, hej.
Ale viete si predstaviť ten moment, keď teda vyšlo jeho meno a začali ho tam volať, že tam má ísť. A on tam bol, že prečo to mám ísť? Ja nechcem. Ja som sa nikam neprihlásil.
Toto som aj chcela povedať, že celý ten začiatok tej kapitoly je strašne dobre opísaný, že sa človek vie tak dobre vcítiť, že išlo tomu Harrym hlavou a že presne si vie tak predstaviť, že ako by sme sa my cítili, keby sme boli na jeho mieste, lebo ja by som to mala asi dosť podobné, že by som nevedela, že čo so sebou.
Mňa by tam asi niekto musel odviesť za ruku, ja by som bola úplne mimo.
No, inak toto, že ja by som asi tam zostala sedieť prikovaná a nech si hovorí, kto chce, čo chce. Ani Hermiona, ktorá by bola, že no tak choď, choď. Tak by som tam bola, že nie, snažím sa splínuť s davom a so stoličkou a s hoc čím, len proste nechcem tam ísť.
Inak myslíte, že alebo Dumbledore tam proste na neho hovoril, Harry Potter, Harry, poď sem, prosím ťa, sem hore a je to s výkričníkmi. Že myslíte, že on po ňom kričal? Alebo že bol taký nepríjemný?
To je podľa mňa to, že musel hovoriť hlasnejšie, aby ho bolo lepšie počuť.
Hej, ja si myslím, že to bolo len také zvolanie, že Harry Potter, Harry, poď sem. Vieš, že nebolo to, že...
Zvolenie.
Harry, poď sem! Harry, poď sem!
Oh no, toto som úplne čakala, kedy príde tento moment.
Neboj sa, on príde ešte neskôr. O niečo neskôr. Ale ja strašne ľúbim, ako tam je Fleur, a keď už teda Harry vojde do tej miestnosti, tak poprvé tie všetky obrazy zrazu sa rozprávajú medzi sebou a potom sú tam tí traja reprezentanti a príde Harry a tá Fleur sa na neho otočí a myslí si, že on proste nejaký poslíček alebo niečo také. A to je pre mňa tak krásny moment, že ona je úplne, že o, tak čo sa stalo, nejakého malého chlapca nám sem poslali, hej? A čo teda? Máme ísť naspäť? A on tam len stojí ďalej a je, že ja neviem, čo tu robím.
Nie len to, ale že ja nie som malý chlapec, ale úplne som si to vtedy aj tak predstavovala, že oni všetci sú tak o hlavu od neho vyšší. Mm-hmm. On tam taký krpáň.
A tá reakcia inak toho Luta Bagmana bola dosť... neprimeraná, asi by som skôr povedala.
Nie, taký... to podľa mňa teraz už v dospelosti to úplne vidíš v tom, že on vidí, že ten kurz v tých stávkach sa týmto úplne zmenil. A že teraz nikto nebude veriť tomu Harrymu, ale on, keďže je v tej hre zainteresovaný, bude mu môcť radiť. Takže on staví všetko na Harryho Pottera. To proste, ja som to v tomto úplne teraz videla.
Ale myslel na to proste tak sebecky. Ale že vôbec nerozmýšľal nad tým, že čo sa tu stalo, prosím, že aká to je vážna situácia.
Hej.
Že na to, že on tam je ten dospelý, nejaký článok a bude robiť porodcu a on takto zareaguje, že sa proste vyslovene z toho tešil, jak on na tom zarobí a neviem čo, že ma to tak sklamalo.
A tak ja som vždycky tak brala toho Luda, že on je taký...
mentál.
Taký, že mu ide hlavne o seba a že vidí, že z toho bude nejaká proste fantastická show. A bude sa o tom viac písať a tak, tak prosto je z toho nadšený.
Tak nejakí dramaturgovia teraz, scenáristi.
Alebo slovenskí politici niektorí.
No. Ja inak celkom nerozumiem, že oni proste brali tak strašne záväzne to, že to Harryho meno odtiaľ vypadlo. Ale veď to bolo akože, očividne to bol podvod. A že prečo to proste nemohli anulovať? Chápete, čo sa snažím povedať? Že proste oni všetci vedeli, že to bol proste podvod.
Podľa mňa to nie je niečo, čo ty ako človek vieš ovplyvniť, že tá čarovná zmluva ako taká vychádza z toho predmetu.
A proste, že už sa automaticky podpísala akoby, hej.
Ale aj tak mi to príde celé také, že Ludo tam hovorí o tom, ako je to v pravidlách. A že tak sú stanovené pravidlá a neviem čo. A kto písal tie pravidlá, však ich mohli zmeniť.
No hlavne tam určite písalo v pravidlách, že sú traja reprezentanti a nie štyria.
Ale tam asi písalo, že súťažiaci je ten, koho meno vyletí zo z ohnivej čaše. Si myslím, že tak to bolo napísané. Ale nejakých magi právnikov na nich.
Však toto. Ale jak sa tam aj Madame Maxim a Karkarov úplne rozčulovali na Dumbledora, že to má toto znamenať, že oni majú dvoch a Bobaton a Durmstrang iba po jednom. Je keby Dumbledore to proste celé naplánoval. Úplne by to tak vyznievalo z tých ich rečí.
Tak ono v danom momente to tak podľa mňa vyznelo. Vieš, že si to nejako presadil Dumbledore, že môže mať dvoch šampiónov, aby dal tú slávu tej škole väčšiu.
A ako by to mohol on ovplyvniť?
No nie, že on ovplyvniť, ale včera on inštaloval tú ohnivú čašu a on tam robil tú hranicu vekovú, čiže to na ňo ako keby ukazuje v zlom svetle.
A súčasne, čo tam riešia, že si mohli priniesť širší výber. To tuším Karkarov tam spomína. Tak to akože mali niekoho lepšieho ako 17-ročných čarodejníkov a čarodejnice.
Ale možno to myslel tak, že viacerí by sa boli zaujímali o tú súťaž, keby vedeli, že dvaja budú vybratí.
Tam nešlo iba o to, že dvaja, ale išlo o to, že tam Karkarov hovoril o tej vekovej hranici.
Je tak, ja som to pochopila tak, že on náraža na to, že boli vybratí dvaja z Rockfortu, že aj on... keby vedel, že vyberú dvoch, tak by donesol viacej študentov.
Nie, lebo tam je napísané, že mali sme dojem, že vaše vekové obmedzenie vylúči mladších účastníkov, inak by sme pravda, že priviedli širší výber kandidátov.
Jej tak, už rozumiem. No tak však, veď môže sa stať, že je niekto mladší šikovnejší ako niekto starší? To je podľa mňa normálne.
Ja som si myslela, že hovoria tak o 16-ročných. Ja. Vieš, alebo že keď im zle vychádzajú roky, alebo tak, že nemohli teraz tam prísť, ale vedeli, že sú talentovaní, že by možno do tej súťaže sa mohli zapojiť.
Lebo ja som si v prvom momente predstavila takých nejakých 11-ročných prváčikov, viete, že... ktorí tam idú, ešte nevedia nič a sú tam len, že habibiki, bibi. No a konečne sa dostávame k Eleninej obľúbenej pasáži. Dumbledore meme, level 200.
Harry, did you put your name in the goblet of fire?
Povedal Dumbledore pokojne.
Tak ono hlavne film je predsa len interpretácia toho textu a podľa mňa bez toho, aby on tam nemal takú teatrálnu reakciu, jednak, že celý ten film štvrtý je pomerne teatrálny, čiže tomu rozumiem, že vybrali takýto spôsob, ale že možno by niektorým divákom a diváčkam, ktoré nečítali tú knihu, ani nedošlo, aká závažná tá situácia je. Mm. Čiže ja som to vždy chápala tak, že je to úplne v poriadku, keď sa to odkloní od tej predlohy v tomto. Hej, že nie je to také, že by ich tam zrazu tých šampiónov bolo 5 alebo nejaké ešte väčšie narušenie alebo nejaké vynechanie, že toto akože tá veta je cca tá istá, ak nie úplne tá istá, len je teda povedaná iným tónom. Myslím si, že tie filmy majú aj väčšie problémy, z ktorých by mohli byť lepšie meme. Čiže toto mi príde úplne zbytočné.
Počujte, a vlastne ako sa Dumbledore toto pýtal toho Harryho, tak on položil ďalšiu otázku, že požiadal si staršieho študenta, aby vložil tam tvoje meno? A teda moja otázka je teraz, že či toto by fungovalo?
No, ja som to vždy interpretovala tak, že on vlastne vedel o tom, že tam je diera.
Ako Dumbledore, ale, že to vedel.
Áno, že to vedel, že sa to takto dá urobiť, ale na jednej strane je tam príliš krátky čas na to, aby tí študenti nad tým dúmali takto dopodrobne, že by niekto tam to meno hodil. A na druhej strane si aj myslím, že aj keby sa to stalo, tak je väčšia pravdepodobnosť, že tá čaša vyberie niekoho staršieho. Povedzme. Vieš, že keby nejaký 15-ročný alebo 16-ročný tam niekoho prehovoril, tak aj tak stále je väčšia šanca, že vyberie toho 17-ročného.
Hej, ja to mám presne k tomu poznámku, že fungovalo by to teda, že keby Fred a George požiadali napríklad Angelinu.
Áno.
Ale to je fakt taká, že skulinka, ktorú... Vieš, že oni to radšej išli riešiť tak, že tam vhodia to meno sami. A nerozmýšľali nad tým, že to dajú niekomu inému.
Ale toto, že by Dumbledore nechal tak...
Áno.
Tak nemal to ako ošetriť v podstate.
Prečo?
No, lebo on to ošetril tou vekovou hranicou, ktorá teda zamedzovala tomu, aby tam niekto mladší prešiel.
Veď ale mohol...
A do ohnivej čaše už mohol hodiť toho z čo?
Veď mohol dať nejakú vekovú hranicu na tie papieriky.
Ale tie papieriky si to nesol každý svoje. To neboli, že...
Áno, ale akože keď čaša pohltí meno, papierik s menom, na ktorom je študent, ktorý má menej ako 17, tak by to vyplulo.
Ale tá čaša, do tej to mohol hodiť aj prvák. Len proste... Tak, on nemohol začarovať tú čašu už.
No nie, tak okolo toho kruhu, teda do toho kruhu, keby vstúpil niekto s papierikom, na ktorom je meno študenta mladšie ako 17, tak by ten papierik sa zapálil.
Tak ale Dumbledore není zjavne tester a nerobil to, že, že by rozmýšľal nad tým, že teraz ak niekto drží, by tam dal podmienku, že ak sa nezhoduje meno študenta so študentom, ktorý prekročil vekovú hranicu, tak sa to zapáli. Hej?
Vidíš, ja úplne nad tým takto rozmýšľam tak programátorsky, že aké podmienky všetky by som tam dala, aby to fungovalo správne.
No ja by som sa hlavne na to pozrela tak, že on doteraz vždy formuloval tie vety, že napíšete meno, svoje meno na ten papierík a vhodíte ho tam. Čiže ako keby on ani tou svojou nejakou retorikou nenavádzal to rozmýšľanie tých detí takým štýlom, že by to fungovalo, aj keby to tam bol hodil niekto druhý za nich.
Tak samozrejme, že nebude tých študentov na to navádzať, ale...
No a de facto za tých koľko? 23, 22 hodín ty na tým nebudeš uvažovať takto do hĺbky, lebo ty riešiš, ako ty sám to tam vhodíš. Vieš, že on sa jednoducho spoľahol na to, že tie deti nad tým nebudú uvažovať až takým
ale
štýlom,
podľa mňa
hej.
To bol veľký risk. Lebo stačilo, že by to jednému napadlo a začal to šíriť.
Však možno aj napadlo.
No a potom by sa tam poprihlasovali mladí ľudia, keby ich tá čaša potom vybrala. Že toto bolo podľa mňa skôr také nezodpovedné. Ak teda o tom vedel a neopravil to.
Ja si myslím, že keď si to dieťa, tak tam ten papierik si chceš hodiť sama. No matter what. Nech sa deje proste, že čokoľvek. A bolo povedané, že ty si tam máš napísať meno, máš si ho tam vhodiť. A potom môžeš byť vybratá. Takže predpokladám, že všetci si mysleli, že tak musím to tam sama hodiť, lebo ak to tam nehodím, tak automaticky sa niečo stane. Vieš, že bude diskvalifikovaný alebo niečo podobné. Oni tiež nevedeli, ako funguje tá čaša, ani tá veková hranica.
Dobre vedia, rozumiem, ako boli napísané tie inštrukcie, respektíve komunikované, ale že vždycky sa mohol proste nájsť niekto. Kto by, že idem to vyskúšať takto.
No podľa mňa ešte jednu vec sme nespomenuli, už by sme to aj mohli uzavrieť, lebo sa trochu už krútime dookola, že vlastne ty ako mladší žiak málo kedy máš také puto s o mnoho starším žiakom, aby ste boli natoľko kamaráti, že jemu sa chce za teba tam vhodiť ten lístok.
Mohli byť súrodenci.
Áno, napríklad, hej, ale že to je úplne mizivé percento jedna vec a druhá vec je, že podľa mňa maximálne nejakých 16-ročných, ktorí sú si ako tak blízki s tými, ktorí sú od nich o rok starší, možno tam by sa to stalo. Ale pochybujem, že nejaký 11-ročný by prehovoril nejakého 17-ročného, aby tam hodil ten papierik za neho.
Posledná vec k tomuto. Tým, že ten starší žiak by, alebo žiačka by vhodili meno niekoho iného, by znižovali svoju vlastnú šancu na to, aby boli vybratí.
Aj tak si myslím, že to bolo nezodpovedné, ak to toto naozaj vedel.
No ale iné riešenie lepšie nenašiel jednoducho v tom čase. Treba sa na to aj tak pozerať.
No a teda ja stále nerozumiem, že či to teda bolo zakliaté, alebo to nebolo zakliaté, že Harry išiel, že musel sa zúčastniť toho turnaja. Lebo na jednej strane, akože ten Moody, keď tam neskôr hovorí, tak to vyzerá, že naozaj je to nejako zakliaté a že niečo by sa stalo. Na druhej strane, na začiatku, keď sa o tom bavili, tak to bolo také, že je tam iba stanovené, že teda sa musia zúčastniť tie osoby, sú povinné súťažiť v turnaji a nič iné tam nebolo k tomu.
My sme to rozebrali v minulej epizóde, že predpokladaná interpretácia toho je, že by si zomrela, keby si v tom neparticipovala. Ale teda tam ten Barty v noci manipulatívnymi čarami zmiatol tú ohnivú čašu a ona ho registrovala ako štvrtú školu. No ale aby sme si rovno povedali, že čo je vo veci, hej, lebo niektorí môžu byť zmetení, že si to menej pamätajú.
Inak ešte... Myslíte, že on to začaroval tak, aby išiel ako posledný? Lebo ešte sa mohlo stať, že ho vybralo ako prvého. Viete, že prvý Harry Potter. Akože za Rockford, potom Fleur, potom Krum a potom zrazu plot twist, že ešte aj Cedric.
Ja si myslím, že tá čaša bola naprogramovaná alebo proste začarovaná tak, aby vybrala tie tri školy a potom až dodatočne vyplula proste to štvrté meno, ktoré bolo podľa mňa, ja si myslím, že bolo bez školy napísané a tým pádom vyletelo to meno ešte. Ale že on tam iba dodatočne dočaroval tej čaši, že má byť nejaká štvrtá škola.
No ono hlavne tie školy podľa mňa idú podľa abecedy. A tá štvrtá škola, tá Harryho škola, tam ani nebolo napísané, aká škola to je. Že to asi tá čaša ani v sebe nemala uchopená, ako sa volá, iba vie, že je tam nejaká štvrtá škola, kde je iba jeden súťažiaci.
Čiže keby tam nenapísal niekto školu, napríklad Cedric, že zabudol by. Ale kto by, či by ho to registrovalo?
Dumbledore hovoril, že tam majú napísať, že meno a školu, z ktorej sú.
No však jasné, že to povedal, ale vieš, stane sa ti niekedy, že proste zabudneš niečo vyplniť.
No tak za normálnych okolností by bol zhorel ten papierík, ale keby sa to niekomu stalo teraz, tak možno bol konkurent Harryho, ale ohnivá čaša to videla, že Harry je najviac úplný dávač.
No a potom Karkarov aj Madame Maxim boli takí, že veď tak prihlásime tam ešte ďalších našich študentov a študentky, dáme im šancu a že budeme mať každý po dvoch reprezentantoch. Ale teda je tam povedané, že tá čaša sa už zhasla, hej? Ako vedela tá čaša, kedy je turnaj?
No ja som to pochopila tak, že ona funguje ako olympijské hry, hej? Že ona je proste naprogramovaná, že raz za 4 roky alebo aký je tam interval, kedy sa to opakuje, že sa rozhorí a znovu zhasne. Že to trvá vždy iba teda ten jeden deň.
Dobre, ale teraz sa ten turnaj konal po strašne dlhom čase.
No ale to,
Áno,
presne tak. Aha. Len akurát sadol ten rok, že sa mala rozhorieť.
Ja ich chápem.
Ja som si to ako decko interpretovala tak a myslím si stále, že je to asi plausible.
A možno to ako čarodejnícky predmet cíti. Nemôže to byť aj tak?
Teoreticky.
Kto vie?
No a ja veľmi, veľmi, veľmi ľúbim túto scénu, ako je tam proste, že v úvodzovkách Moody, ktorý tam v podstate odhalí ten celý svoj plán, alebo ako to spravil. A aj tak proste nedostáva dostatok pozornosti a ešte aj Karkarov je taký, že...
Tuším, ste nad tým uvažovali.
Hej, že tuším, ste nad tým uvažovali, ha, 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 blbosť. Nikto, hádam, nebude počúvať, čo hovoríte, lebo proste ste trošku kuku.
Však aj nás všetkých ošidil. Neverím, že niektorá z vás niečo tušila v tomto štádiu knihy.
Ja ako 12-ročná určite nie. Ale ešte by som to aj rada podotkla, že vlastne v tejto pasáži je aj vidno, že Barty Crouch senior sa správa trochu zvláštne. Mm-hmm. Aby som Pre tých, ktorí sú možno trochu stratení v tom deji, by som iba tak skrátke podotkla, že momentálne je on už pod impériom Voldemortovým.
Aj to tam bolo tak popísané, ten jeho výzor, že má strašne tenkú kožu a že vyzerá byť taký unavený a tak.
Áno.
On je pod Voldemortovým impériom?
Ja som si to ešte ráno pre istotu overovala raz. Že som si to pozerala vzadu, čo tam hovorí Barty Crouch Jr. A to bolo tak, že oni keď po neho prišli domov, tak vtedy Voldemort preklial Bartyho impériom. A on ďalej normálne ho zaklial tak, aby chodil do práce a oni boli u ňoho doma. Už mali base u Kraučovcov doma, čiže ho mali pod kontrolou a všimli si, že vzdoruje, čiže potom mu zakázali chodiť do práce. Už bol iba z domu poslal Sovi Persimu. To tam bude onedlho.
Lebo ja som bola úplne v tom, že to Barty ho vždycky začaroval.
Tiež som si to musela ísť pozrieť znovu. V tomto bode je pod Voldemortovým.
Lebo ako prvotne, keď som to čítala, a teda, alebo teda nie, že prvotne, keď som to čítala, ale keď som to čítala znova, už som vedela ten hlavný plot tohto, tak som si myslela, že jemu len je prosto zle z toho, že ten Barty ušiel a že ho už nemá vo svojej moci. A potom som si myslela, že teda, že Barty ho začaroval, Barty junior začaroval Bartyho seniora tým imperium a teda ty mi teraz hovoríš, že to bol Voldemort a na to som úplne zabudla.
Akože ja som tiež na toto zabudla, ale akože vycítila som z toho, že už tu je taký fishy, že niečo sa deje.
To Harry mal odhaliť.
No, však Moody ich to učil.
No vidíte.
Moody tam robí proste, že všetko hovorí, čo sa deje. Učí ich, že všetko, čo sa deje vo svete a všetci sú, že sure. Tak ťažko.
Sure, sure. Taký transparentný učiteľ, to sa nie, len tak nevidí. Ale tu je podľa mňa druhá kontroverzná vec. A to je, že tu vtiahnu do diskusie vajce baziliška. Čo si o tom myslíš? Naša rezidentná odborníčka na zvery.
A čo je za problém s vajcom baziliška?
No a to je to, že ja si myslím, že tu to má byť bazilisk. A nie bazilišek. Že sme sa o tom rozprávali, že oni v tých ďalších knihách už na to interpretujú, že je to bazilišek. A pritom bazilišek, ako si napovedala minulé, je jašterica.
Aha, ako tak to myslíš. Bazilišok inak. Ja si súčasne myslím, že možno je to len zlý preklad toho, čo Karkarov chce povedať, akoby, že sa nevie správne vyjadriť v tej angličtine, alebo teda v tom jazyku, akoby, že u nich sa to nazýva nejako inak. A súčasne je problém v tom, že to by malo byť teda vajce, na ktorom sa dala ropucha, nie? Tak sa rodí bazilisk.
Ale tu je napísané, že birthday presents contained a cunningly disguised basilisk egg.
No, takže má to byť bazilisk.
No počkaj, ale ja som si to vždy interpretovala, že Karkarov, aj napriek tomu, že sa volá Karkarov, tak pôsobil v mladosti hlavne v Británii.
Ako? Asi áno. Hej, no to máš pravdu. Lebo tak on bol veľký stúpenec. Veď viete koho. No a mám takú ďalšiu otázku. Oni sa tam dozvedajú, že teda nebudú musieť robiť tie koncoročné testy. Cedric bol v poslednom roku, nie?
Áno.
Tým pádom on by nemusel robiť mloky? Ak by prežil?
No, podľa mňa nie.
A to čo by dostal?
Honorary degree. Nie?
Ja neviem.
A podľa mňa by bol žiadaný, lebo však zvládol tročernícky turnaj, keby bol víťaz, tak ojojoj.
Keby prešiel.
Ale možno oni mysleli iba tie obyčajné skúšky, čo máš na konci každého roka. Že nemysleli tieto veľké.
No, ale v tých tom 7. ročníku iné nemáš. Máš len mloky.
Hej, tak ako v piataku máš iba...
Večovú.
Sovy.
Čiže on by dostal nejaký honorary degree, však jedna osoba ho môže mať, povedzme.
Hej. By bol ako naši maturanti počas korony.
Napríklad vypriemerované známky. Až na to, že on to teda dokázal v praxi.
Nie až tak úplne, ale inak ako oni to tam odôvodňujú tým, že im to zaberie neviem koľko času. A mne neprišlo, že Harry mu to zabralo nejak extra oveľa viac času navyše proti iným.
No dobre, Harry je a prokrastinátor.
Prokrastinátori, spojeme sa zajtra.
On je neuveriteľný prokrastinátor v tejto knihe, to je akože neskutočné, čo on tam z večera do rána tam niečo ide riešiť, ale podľa mňa práve Cedric je ten typ, ktorý úplne, že sa učil, pripravoval, uvažoval, že non-stop nad tým premýšľal, úplne si to viem predstaviť. Harry tam iba taký, dáko bude.
Harry je...
Expelliarmus.
V tomto plne rozumiem tomu. Harry mu, lebo akože spraviť to spravil. Ne, stihol to? Keby nestihol tú prvú úlohu, že pri tej by to už nejako dofejlil, tak možno by sa pripravoval na tú druhú. ale keď mu prešla tá prvá úloha, potom mu nejakým zázrakom prešla aj tá druhá úloha, tak proste, prečo by sa mal pripravovať, hej? Je proste šikovnejší ako iný.
Skôr podľa mňa to je ako Slumdog Millionaire, že preto vie vždy čo robiť, lebo ten jeho život mu to proste vždy v tých nejakých príležitostiach ukázal. Videli ste Slumdog Millionaire, nie?
Milionárska trča.
Áno.
Ja nie.
To je o tom, že vlastne dostane sa do, chcete byť milionár, taký mladý chalán, a vlastne vie zodpovedať všetky tie otázky práve preto, že v jeho živote sa o tom buď nejakým spôsobom dozvedel, alebo to mal zažité.
Mm-hmm.
Že mi to úplne príde taká paralela s touto knihou.
No a Barty tam spomína Weatherbyho, a.k.a. Percyho. A to už je aké zlo, keď ešte Barty Crouch o vás povie, že je príliš oduševnelý. To ako musel byť premotivovaný, lebo mne vždycky Barty prišiel ako ten upravený a všetko toto. A teraz, keď už povie na Percyho, že je príliš namotivovaný, tak to si neviem predstaviť, čo ten Percy tam vyrábal.
A podľa mňa už bol iba z neho taký annoyed, že ho mali jak osu v zadku. Mne to aspoň tak príde.
Aj keď bol pod Imperiom. No potom tam máme Dumbledora, alkoholika.
To som inak nepochopil, že ich tam pozýval na pohárik po takejto situácii.
Pohárik pred spaním, aby sa im lepšie zaspávalo. To je akože...
To bolo také random.
Neviem, mne to prišlo také... Akože zo slušnosti ich plánoval pozvať na ten pohárik.
Tak dobre, ale... Zas mi to prišlo také nevhodné. Doteraz sa tam hádali, jak už Durmstrang a Bobaton už nikdy nepôjdu na tento turnaj a zrazu, že ani idem ešte na pohárik.
Tak tým chcel upokojiť situáciu, vieš.
A potom vlastne odchádzajú tí šampióni odtiaľ preč. A mňa to úplne zranilo, že Cedric mu neveril, že to svoje meno tam nevhodil.
A to mňa až tak nezranilo. Akože bolo mi blbe, že ako ho bere v podstate celý ten Biflomor a ako už vlastne počas toho, ako išiel do tej miestnosti, tak na neho všetci zazerali, lebo v podstate si mysleli, že im chce ukradnúť tú slávu. Ale mňa najviac zranilo to, ako tam teda sa rozpráva s tým Cedricom a Cedric mu neverí. A potom tam je ten jeho vnútorný monológ, alebo rozmýšľa nad tým, že či mu uverí vlastne niekto iný ako Ron a Hermiona. A to už keď som vedela, že proste ani ten Ron mu nebude veriť, tak som bola taká, že Demit, keby si ty vedel, čo ťa čaká asi takže o 2,5 minúty, tak ani nejdeš do tej klubovne.
Asi tak, ale nejaká ja to tiež mám v poznámkach, že to bola u neho taká istota, že oni dvaja mu uveria. A mňa to vtedy veľmi zranilo, že Ron mu neveril.
Ron už tu má nejaké pubertiacké obdobie.
Tomu ver.
No potom na strane 283, tak tam vlastne Harry v tom svojom vnútornom monologu naráža na to, že áno, že fantazíroval o tom, že by možno ten pohár vyhral, ale že nemyslel to vážne alebo niečo také. Že to podľa mňa naráža na ten odsek, ktorý sme nemali. Ak si pamätáte, v pár kapitol dozadu sme našli jeden odsek, ktorý nebol preložený a ja som si podľa mňa asi tento odsek pamätala, že o tom fantazíroval.
Môže byť, ale podľa mňa tam bude ešte niečo také.
Určite.
S tým, čo bol ten odsek v tej anglickej verzii. No potom si tam štebocú ešte aj tučná pani s Violetou, že kto je vlastne ten šampión školy. A potom sa náspäť dostávame do tej radosti, ktorú poznáme z tých pozápasových stavov po metlobale. Ako proste celá klubovňa tam vybuchuje radosťou a všetci sú proste nadšení. Ale súčasne Hermiona tam nie je. A Ron, ten je niekde proste preč tiež.
No ja si myslím, že Hermiona sa pohádala s Ronom a rozplakala sa, preto išla do izby.
A ja si myslím.
A na druhej strane si myslím aj, že možno už išla pozrieť nejaké knihy. Že ako ho vysekať z tej situácie. Hermiona D.O.G.
A prosto, neviem, ako úplne ma to zraňuje, ako niektorí tí spolužiaci alebo tí starší tam boli, že no, tak aspoň im oplatíš ten zápas, kedy sme prehrali, alebo keď nie ja, tak aspoň ty si to Harry a budeš reprezentovať Chrabromil. A mi to prišlo také smutné. A potom ho nechceli vlastne pustiť nikam preč a on už chcel ísť preč. A ešte aj ten Colin tam potom začal zavádzať, keď už sa snažil odtiaľ uísť. No a keď sa mu to konečne podarí, tak tam príde za tým Ronom, ktorý je tam úplne, že nasrdený. Ale veľmi sa mi ľúbi to zmýšľanie toho fakt tínedžera, ktorý nielen, že tie peniaze závidí a tú slávu a všetko okolo, ale je, že no, ani testy nebudeš musieť robiť koncoročne, čo? to, že on tam môže umrieť, tak proste koho to zaujíma, hej? A nebude Rono, musieť robiť testy.
Rono by to vôbec nedopínalo v tejto chvíli. A mňa tak prekvapilo, že lebo všetky ostatné fakulty boli proste nahnevaní, že je tam aj ten Harry. Že myslíte, že chrábromilčenia len kvôli tomu, že Harry bol s chrábromil, boli takí nadšení?
Áno.
Že teraz preslaví ich fakultu, alebo...
Podľa mňa je ten prímez aj toho, že je taký špeciálny, že iba jemu sa to podarilo.
Mm.
Ale zasa nemyslím si, že tieto oslavy boli také veľké, ako bývali tie pometlobalové, že niektorí určite boli, že majú toho plné zuby. Že furt dačo s ním.
A furt Harry Potter, hej?
Hej. Harry Potter je ako Barbie. Že on je vždy číslo jeden.
No, a potom je tam Ron. He's just Ken.
I'm just Ron. Som chcela ešte dve veci k tejto kapitole vo všeobecnosti. Že tá prvá je, že aj napriek tomu, že ako dieťa som nemala veľmi rada také príbehy alebo state, ktoré sa odohrávali, že v jednej miestnosti a že boli hlavne dialogové, tak musím povedať, že táto kapitola aj ako dieťa ma mimoriadne bavila, že bola mimoriadne zaujímavá. A druhá vec, čo som chcela povedať je, že ako dobre je vlastne vzadu v tom texte zaobalené, že čo sa bude v tej knihe diať. Že neviem, či ste si to všimli, ale tu je proste napísané, že okrem toho sa po 100 rokoch na Rockforte pripravuje tročarodenický turnaj a majú sa na ňom zúčastniť dve ďalšie čarodenické školy. Harry aj naďalej túži byť obyčajným 14-ročným čarodeníkom. Má však smolu, lebo nie je obyčajný. Dokonca ani podľa čarodenických meradiel. V jeho prípade to môže mať smrteľné dôsledky.
Ja to mám úplne iný popis.
No tak asi hej, lebo ty už máš akože neskôršie vydanie. Ale že ma to vždy, aj si pamätám ako dieťa, keď som tú knihu držala, že podľa čarodenických meradiel nie je obyčajný, že to o čom bude. A že úplne ma to vždy tak prekvapí, že ako dobre je to tu zakamuflované, čo sa reálne v tej knihe stane. A ty tam čo máš?
V Rockforte sa má konať trojčarodenický turnaj. Môžu sa na ňom zúčastniť iba čarodeníci od 17 rokov. To však Harrymu nebráni snívať o tom, že súťaž vyhrá. Na Halloween, keď si ohníva čoša vyberá súťažiacich, Harry s úžasom zistí, že jeho meno je medzi vyvolenými. Musí čeliť život ohrozujúcim úlohám, drakom a temným čarodejníkom, ale s pomocou najlepších priateľov Rona a Hermiony možno odolá nástrahám a podarí sa mu prežiť. Takže toto je akože major spoiler rovno na onom. Na obálke.
No dobré, ale toto vyšlo už x rokov potom, čo tá kniha bola vonku, hej, ale...
Nevadí.
Aj tak máš pravdu, no.
Terajšie. Ja som si myslel, že tam je to isté.
Ale zaujímavá, že tam bolo napísané, že sníva o tom, že by sa zapojil.
Hej, a ako mu pomáha Ron? Hlavne pri prvej úlohe, podľa mňa.
Ďakujeme, že ste si vypočuli túto epizódu a budeme veľmi radi, ak si nás vypočujete aj na budúce.
A to na podcastových platformách, ako je Spotify, Google Podcasts alebo Apple Podcasts. Taktiež nás môžete nájsť na sociálnych sieťach, na Instagrame, kde sa voláme Počarované, a na Facebooku sa nachádzame v skupine Chlapec, ktorý prežil.
A budeme sa na vás tešiť opäť pri ďalšej epizóde. A teraz nám nezostáva už nič iné, ako...
Darebáctvo sa podarilo!